Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Porodice nastradalih stižu u Hurgadu gde su tela nastradalih putnika. Mediji za odbacivanje zakona o informisanju. Italija je jedna od najznačajnijih partnera Srbije, izjavio Mirko Cvetković. Novi samoubilački napadi u Džakarti. U Beogradu trenutno 26 stepeni, tokom dana sunčano i tropski toplo, temperatura i do 36 stepeni. A u današnjoj emisiji čućete da li je moguće obnavljanje ekonomske saradnje sa zemljama Pokreta nesvrstanih. Branimir Soldatović, bivši direktor fabrike Zastava automobili, prisjeća se tih, kako kaže, zlatnih 80-ih.
Najveći uvoznik u to vreme, kako je automobila, bio je Egipat. Pored toga svojevremeno izvoženi su automobili pa i kamioni za Alžir. Mi smo bili jedan od većih izvoznika, svjetskih većih izvoznika oružja, a pre svega nesvrstane zemlje.
Istražujemo da li je domaće pravosuđe spremno da preuzme procese Haškog suda kada ono prestane da postoji krajem iduće godine. Nataša Kandić kaže da iako su suđenje za ratne zločine na Zaočaru i u Zvorniku bila visoko profesionalna, ipak se ne može dati jedinstvena ocena o spremnosti domaćeg pravosuđa da nastavi tamo gde će Haški tribunal stati jer iskustva su različita.
Ima sjajnih suđenja, ima sjajnih sudija koje sude u skladu sa činjenicama, zakonom, kao da su same na svetu sa tim zlom kojim je dodeljeno da sude, a onda imamo i sudija koje, čini mi se, ne vladaju ovaj predmetom.
Čućete i predloge za gaf nedelje, a među njima i čuveni događaj, radnica preduzeća 7. juli, Stevka Sekić u potrazi za gradonačelnikom Kuršumlije.
Tražići iz kafane u kafanu, našla sam ga u koji beš onak kapić. Lari Fari kapić, gospodina predsjednika doktora Vučkovića.
Stidite se, sramo bilo, Hipokrata vam nije rekao da ubivate ljude, no da lepite i da pomagate.
I rekao mi je da danas ima prečih poslova.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Stanje srpskih turista povređenih u saobraćajnoj nesreći u Egiptu je stabilno. Njihov oporavak se prati, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije radi na tome da oni čim to bude moguće budu vraćeni u Srbiju, izjavio politički direktor ministarstva Borislav Stefanović. Stefanović je na konferenciji za novinare kazao da je ministarstvo obezbedilo prevoz do Egipta i smeštaj za članove porodica srpskih državljana poginulih i povređenih u saobraćajnoj nesreći u četvrtak nedaleko od Hurgade.
Nastavljamo dalje sa punom pažnjom i punim kapacitetom da obavljamo ono sve što je neophodno, a pre svega se to odnosi na što skoriji povratak povređenih građana u zemlju i prenos tela naših nastradalih sugrađana u najkraćem mogućem roku. U tom smislu, Ministarstvo spoljnih poslova je obezbedilo smeštaj, to jest mesto u avionima za Egipat za porodice poginulih, nastradalih, kao i predstavnik agencije Perla Tours, kao i za nekoliko ljudi iz Ministarstva spoljnih poslova koji će biti u pratnji. Ministarstvo spoljnih poslova iz poštovanja prema žrtvama ovog tragičnog događaja kao i prema njihovim porodicama nije u mogućnosti, ne sme i ne želi da vas informiše o brojevima leta ili vremenu kada će porodice nastradalih otputovati u Egipat.
Politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Borislav Stefanović. Ministarstvo inostranih poslova Srbije objavilo imena poginulih i povređenih građana. Povređene u Egiptu posetili su predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Tadić je nakon povratka iz Egipta pozvao na solidarnost sa onima koji su izgubili članove porodica.
Danas je najvažnije da svi budemo solidarni sa ljudima koji su izgubili svoje u Egiptu. Ja sam svima danas razgovarao i verujem da ste i vi danas građane Srbije. Ovo su stvari koje nadilaze pojedinačni i grupni interes. To su nacionalne stvari. Na taj način, manifestujući solidarnost i osnovne ljudske vrednosti, i sve za nas gleda sa dubokim poštovanjem i uvažavanjem. Tako, imamo prirodno poređane stvari koje su najbitnije, pa one manje bitne do onih.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Novinari i stručnjaci ocenjuju da se predlog zakona, novog zakona o informisanju, teško može izmeniti amandmanima i da ga treba odbaciti u celini. Na predlog izmena zakona o informisanju, o kome se sada raspravlja u Skupštini, stiglo je čak 50 amandmana, izjavila je predsjednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Vesna Marjanović i najavila da će oni biti razmatrani sledeće nedelje. Na tribini mediji između obaveze i odgovornosti, koju su organizovali Centar za demokratiju i Fondacija Friedrich Ebert, iznete međutim niz zamerki na tekst novog zakona. Premijer Srbije Mirko Cvetković zahvalio se italijanskim vlastima na podršci koju pružaju putu Srbije ka Evropskoj uniji. On je u Trstu nakon razgovora sa Rencom Tondom, predstavnikom italijanske regije Furlanija Julijanska krajina, izjavio da Italija radi na veoma konkretno kako bi pomogla Srbiji da uđe u Evropsku uniju. Cvetković je rekao da vlada Srbije, koju u Italiji smatraju proevropskom, ne postavlja sebi vremensko ograničenje za ulazak u Evropsku uniju. Što donesemo više zakona u skladu sa normama Evropske unije u periodu pre učlanjenja, to ćemo biti spremni da joj se pridružimo, objasnio je srpski premijer, a prenosi agencija ANSA. Svet. Samoubilački napad na dva luksuzna hotela u Džakarti, u kome je poginulo 9 ljudi, su jasno povezani sa grupom radikalnog islamiste Nordina Topa, ocenio danas jedan indonežanski bezbednosni zvaničnik. Šef antiterorističke jedinice u indonežanskom ministarstvu bezbednosti Ansjad Mbaj rekao je da modus operandi jučerašnjih napada jasno ukazuje na Nordina Topa. U jučerašnjem duplom napadu na hotele Marriott i Ritz-Carlton u Džakarti ubijeno je 9 ljudi, a više od 50 ih je povređeno. Među mrtvima je najmanje četvoro stranaca, dvojica iz Australije, jedan iz Novog Zelanda, jedan iz Singapura, prema navodima indonežanskih vlasti. Vlada Islanda saopštila je da je predsjedavajućoj Evropske unije Švedskoj u Evropskoj komisiji danas podnela zahtev za prijem Islanda u Evropsku uniju. Islandski parlament je u četvrtak tesnom većinom od 33-27 poslanika izglasao odluku o tome da Island zatraži prijem u Evropsku uniju. Predsjednica vlade Islanda Johanna Sigurdóttir će nakon naknadno zvanično predstaviti taj zahtev svom švedskom kolegi Frederiku Reifeltu. Vlada Islanda, ostrvska ostrva nedaleko od severnog pola, čija je privreda poklekla zbog svjetske krize, nada se prijemu u Evropsku uniju 2012. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I vraćamo se najavljenim temama. Zvanični Beograd je svoju diplomatsku strategiju usmerenu na zvanični članice pokreta nesvrstanih krunisao ponudom predsjednika Srbije Borisa Tadića da Beograd bude domaćin samita za 50. godišnjicu 2011. godine. To je mnoge navelo da se sete zlatnih 80-ih, tako da u srpskim preduzećima veruju da bi im aktivnija uloga države u pokretu nesvrstanih omogućila povratak na tržišta tih zemalja. Ekonomisti međutim upozoravaju da bi danas efekat toga bio beznačajan. No, u ovom Tadićevom potezu posmatrači vide pre svega političke, a ne ekonomske motive, a u okviru napora Beograda da što manji broj članica Ujedinjenih nacija prizna Kosovo, Ljudmila Cvetković i Branko Vučković.
Uvrženo je mišljenje da su tokom zlatnih 80-ih, kako ih zovu, preduzeća iz Srbije na tržištima zemalja nesvrstanih dobijala velike poslove i zarađivala ogroman novac. Branimir Soldatović, bivši direktor fabrike Zastava automobili, prisjeća se za naš program tog vremena.
Najveći uvoznik u to vreme, kragujevačkih automobila, bio je Egipat. Ko 7000 vozila, 128 godišnje uvozio u rasklopljenom stanju, mi smo 128 izvozili do pre 3-4 godine, da bi zadnje 3 godine izvozili Floridu. Mi smo bili jedan od svjetskih većih izvoznika oružja, a pre svega u nesvrstane zemlje.
U ovdašnjim medijima se procenjuje da je tokom zlatnih 80-ih samo građevinski sektor Srbije radio u nesvrstanim zemljama na poslovima vrednim preko 2 milijarde dolara. U septembru 2007. Srbije je sa Ministarstvom odbrane Iraka potpisala ugovor o izvozu oružja i vojne opreme u vrednosti 235 miliona dolara, upravo zahvaljujući zahvaljujući ranijoj saradnji Jugoslavije i Iraka na izvozu oružja. Zato nekadašnji direktor Zastava automobila Branimir Soldatović tvrdi da obnavljanje saradnje sa nesvrstanim zemljama pruža mogućnost da se na osnovu prijateljskih veza obezbedi određeni izvoz i podsjeća kako su privrednici doživljavali nekadašnja Titova putovanja.
Ako neki predsjednik države obezbedi određene kontakte, onda privrednici moraju da iskoriste te kontakte.
Međutim, poziv koji je Tadić uputio članicama nesvrstanih u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh,
Srbija bi veoma volela da organizuje obeležavanje godišnjice zajedno sa ostalim zemljama koje su nekada bile u sastavu Jugoslavije. Posle 5 decenija predlažemo da se članice okupe u Beogradu, da proslave godišnjicu i da ponosno i sigurno pogledaju u budućnost.
Ne vide svi kao mogućnost pospešivanja izvoza. Goran Nikolić iz Privredne komore Srbije kaže da bi postojali ekonomski efekti povezivanja sa nesvrstanim zemljama, ali bez većeg značaja, i podsjeća da je preko 90% izvoza Srbije vezano za zemlje Evropske unije i CEFTA sporazuma.
Jugoslavija je imala vrlo malu razmenu i roba i usluga sa zemljama nesvrstanim.
Danas je prema podacima Privredne komore prva nesvrstana zemlja u koju Srbija izvozi Irak, i to na 23. mestu, sa nešto više od 90 miliona dolara prometa, što je tek 1% od ukupnog izvoza Srbije. Ekonomista Milan Kovačević kaže da ima istine u oba gledišta oko obnavljanja saradnje sa nesvrstanima u pogledu ekonomskih efekata.
Jugoslavija je više dobivala na nekom političkom planu, ali kako imate i političke komunikacije, one mogu bar donekle pomoći. Možda bi to doprinuo nekom povećanju našeg izvoza, ali treba voditi računa da je dobar dio tih zemalja daleko.
Ipak Tadićev predlog nije naišao na iznenađenje, jer je srpska diplomatija posljednjih mjeseci u pridobijanju zemalja protiv nezavisnosti Kosova usredsređena na članice pokreta nesvrstanih. Zato je analitičari u inicijativi predsjednika Srbije vide pre svega političke motive. Milan Kovačević.
Značajan broj zemalja koje nisu priznale Kosovo su nesvrstane zemlje, onda je sigurno jeste to jedno kolektivno tijelo gdje se može možda održavati taj odnos manje nepovoljan za nas i u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Kragujevca, Ljudmila Cvetković i Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U današnjoj emisiji istražujemo povodom posete predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona Beogradu koliko je domaće pravosuđe spremno da preuzme zaostavštinu Haškog tribunala kada ono bude zaključalo svoja vrata krajem 2010. godine. Da li će sudovi u Srbiji moći i hteti da nastave sa suđenjem za ratne zločine? Pripremila Branka Mihajlović.
Predsjednik Haškog suda Patrik Robinson dao je juče laskavu ocenu srpskom pravosuđu.
Rad sudova u Srbiji je za svaku pohvalu i naročito zbog spremnosti sudija da se bave najtežim predmetima, bez obzira na posljedice na političkoj sceni.
Ipak željno se očekuje još jedan preostali veoma važan optuženik. Pitali smo Brunu Vekarića da li je bilo reči o hapšenju Ratka Mladića.
Naravno da je bilo reči o njemu, odnosno Pitao je gospodina Vukčevića za njegova očekivanja, njegovu procenu, on je izrekao i to je sve što mogu da kažem.
Da li ta procena uključuje onaj podatak da će on biti u Hagu do kraja ove godine?
Pa ne mogu da se izjašnjam to.
Visoki gost je bio nešto konkretniji. Begunci, Mladić i Hadžić su mrlja na odnosima Beograda i tribunala.
It is absolutely vital.
Od apsolutno vitalne značaje, vitalnog značaja jeste da se ova mrlja otkloni, tako što će ova dva begunca biti uhapšena i prebačena u tribunal radi suđenja.
Vraćamo se laskavoj oceni srpskog pravosuđa i pitanju koliko je ona realna. Bruno Vekarić, portparol specijalnog tužilaštva za ratne zločine.
Mi odavno tvrdimo, a mislim da to i rezultati pokazuju, da smo upravo lideri u regionu po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Sam podatak da imamo preko 300 procesuiranih lica i više od 80 pod optužnicama, to jednostavno jeste jasan argument za
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kaže za Radio Slobodna Evropa.
Što se nas tiče, mi smo spremni i da povećamo potpunosti kapacitete tužilaštva za ratne zločine i specijalnog suda, tako da će biti mogućnosti da odgovore potrebama koje za sve predmete koje budu ustupljene Republici Srbije.
Homen smatra da su vrlo važne izmene u pravosudnim zakonima.
Smatram da i usvajanjem novih pravosudnih zakona i također izmene krivičnih zakona, a pogotovo zakon o izvršenju krivičnih sankcija, da u ovom trenutku su se zaista stekli svi uslovi da nastavimo sa suđenjima za ratne zločine.
Podsećamo da su pred domaćim domaćim sudovima završena dva važna procesa, suđenje za zločine u Zvorniku i na Ovčari kraj Vukovara, za koje je dokazni materijal bio ustupljen od strane Haškog tribunala. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, oprezno ocenjuje spremnost domaćeg pravosuđa da nastavi tamo gde će Hag stati. Ona kaže da u Srbiji
ima sjajnih suđenja, ima sjajnih sudija koje sude u skladu sa činjenicama, zakonom, kao da su same na svetu sa tim zlom kojim je dodeljeno da sude, a onda imamo i sudija koje, čini mi se, ne vladaju ovaj predmetom.
Za kraj 2010. dakle, svi se polako spremaju, i domaći sudovi, ali i Haški tribunal, gde se, kako kaže Nataša Kandić, polako pakuju koferi. Ipak niko ne razmišlja o tome, bar tako se i danas čulo, da bi Ratko Mladić, najtraženiji haški optuženik za najteži zločin, genocid, mogao doći pod ingerenciju domaćeg pravosuđa. Toliko poverenja neće biti. Zato je rok za Mladićevo hapšenje i dalje kraj ove, a ne iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na polovini emisije želimo vas podsjećamo na najvažnije vesti. Porodice nastradalih stižu u Hurgadu, gde su tela nastradalih putnika. Mediji za odbacivanje zakona o informisanju. Italija je jedna od najznačajnijih partnera Srbije, izjavio Mirko Cvetković. Novi samoubilački napadi u Džakarti. U Beogradu trenutno 26 stepeni, tokom dana sunčano i tropski toplo, temperatura i do 36 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se najljenim temama, idemo na jug Srbije. Nedavni bombaški incidenti na jugu Srbije, gde većinski žive etnički Albanci, srpska policija kvalifikovala je kao terorističke napade i na trenutak se činilo da se teško uspostavljeni mir može održati. Međutim, lokalni albanski lideri, srpski parlamentarci, predstavnici nevladine organizacije Projekat za etničke odnose, založu se za formiranje parlamentarne grupe koja bi delovala u pravcu integracije i saradnje na jugu Srbije. Radovan Borović.
Više nacionalne opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa, koji većinski naseljavaju i Albanci, nalazi se uz administrativnu granicu Srbije sa Kosovom, čime su na neki način izložene visokom političkom riziku koji prati odnose Prištine i Beograda. Ipak u poslednje vreme dijalog dve zajednice, albanske i srpske, uspostavlja se kroz rad koordinacionog tela, ali i tu postoje izvesni zastoj, kaže Šaip Kamberi, predsednik opštine Bujanovac.
A naše zamerke su pre svega da ne samo gospodin Milan Marković, koji je predsednik koordinacionog tela, već celokupna vlada treba da stoji potpuno iza potpisanog sporazuma o organizaciji koordinacionog tela i da se ozbiljno lati rešavanju problema, odnosno realizaciji programa vlade iz 2001. godine, u kome su taksativno navedene koje obaveze je Srbija preuzela u odnosu na region, u odnosu na albansku zajednicu, kako bi se stanje potpuno normalizovalo.
Čelnici albanske zajednice, odnosno lokalnih uprava na jugu Srbije, priznaju da srpska vlast pokazuje želju, ali nedovoljno radi da u pozitivnom smeru promeni odnos prema Albancima koji nastanjuju Bujanovac, Preševo i Medveđu. Nedavni bombaški napadi nisu poremetili međunacionalne odnose, kaže Kamberi.
Iako je zabrinutost kod svakog građana bila podignuta, ja se nadam da će polako sve tenzije da splasnu i da u ovom procesu koji smo započeli, ako bude istinske volje od strane vlade, od strane najviših zvaničnika, da mi prevaziđemo sve probleme koji tamo postoje. Postoje problemi u obrazovanju, postoje problemi u integraciji Albanaca, postoje problemi u ekonomskom razvoju, mi nemamo valjanu strategiju države kako bi ekonomski ojačao region i time bi se možda mnogi problemi tamo rešili.
Sve dosad učinjeno tek su prvi koraci u sređivanju stanja na jugu Srbije. Prestoji još mnogo posla, pre svega na institucionalnom nivou, kaže predsednica projekta za etničke odnose Livije Plaks, koja se zalaže za formiranje parlamentarne grupe koja bi delovala u pravcu integracije i saradnje na jugu Srbije.
We believe that the parliament has an important role to play in forming a...
Skupština ima važnu ulogu u formiranju grupe koja će pružiti podršku i raditi sa moderatorima na jugu Srbije. Mi verujemo da Skupština ima važnu ulogu u vezi ovog pitanja. Nadamo se da će ta grupa parlamentaraca uključiti predstavnike svih političkih stranaka i svih etničkih zajednica u Srbiji.
Groups in communities in Serbia.
Jedini narodni poslanik iz reda albanskog naroda u Skupštini Srbije, lider Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi, pozdravio je ideju da se kroz neformalnu parlamentarnu grupu dobije podrška za neke od zakonskih predloga koji bi poboljšali uslove za sve zajednice na jugu Srbije. Da li to može da bude prihvatljiv početak za smanjenje egzistencijalne i nacionalne napetosti i neizvesnosti, narodni poslanik Žarko Korać.
Njihova ideja, znači, oni pokušavaju da naprave u Skupštini Srbije jednu grupu poslanika koja ne bi bila, da kažem, bazirana na jednom etnicitetu ili na jednoj stranci političkoj, odnosno poslaničkoj grupi, već bi to bila jedna grupa koja bi, recimo, pomagala, bila posrednik, ona bi tek morala da nađe načine da se problemi na jugu Srbije rešavaju efikasnije. Kao što znate, tamo ima mnogo problema, uključujući ekonomske probleme, lošu integraciju tog dela Srbije u društvenom, ekonomskom smislu sa ostatkom Srbije, pokidane veze s Kosovom i tako dalje. Znači, to je evo jedna dobra ideja i sad ostaje se vidi da li je to moguće da se uradi.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada sledi kraća verzija Gafa nedelje, dužu verziju čućete u našoj emisiji u 14 časova. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Treća sedmica jula 2009. stigao je dokaz da stvari nisu beznadežne kao što zli duhovi tvrde. Svega 19 godina prošlo je od kada je ovo bio hit. 17 godina od kada je formirana Evropska unija. Svega 2 godine od posljednjeg proširenja. A građani Srbije će za samo 5 meseci u Evropu da idu bez viza. Srećni, zadovoljni, malo je reći.
Posle 20 godina ja se osjećam prvi put kao čovjek.
Ja sam srećan čovjek.
Identično oduševljenje je zahvatilo Solanu, Jeremića i Đelića. I cannot
announce today. Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti.
Mislim da se možemo nadati objavljivanju dobrih vesti.
Nas u sredu očekuje jedna veoma lepa evropska vest.
I svi su izgledi da će onaj za čije vlasti došlo do vizne liberalizacije sve izbore da dobije kad god oni bili, samo da neki nisu kvarili zabavu.
Ništa ne znači, pošto ja nemam pare i nemam namere da putujem nigde.
Ko se to usuđuje da im kaže da su možda malo preterali?
To je dobra stvar za one koji imaju pare.
Život bez viza se valjda podrazumeva. Iako to nije moglo lako i brzo, šta će onda biti sa težim izazovima? A da ih ima, sad ćete čuti.
Predlog broj 2.
Žurka s pravim razlogom u Ministarstvu za infrastrukturu. Godinu dana rada tog resora, ali povod je zapravo istorijski. Generacije su stasale na kaldrmama mestimično asfaltiranim od strane kompanija sumnjivih vlasnika, sve dok graditelj bez premca nije došao, obezbedio snagu i pare.
Odmah na početku najbolja vest. Juče Međunarodna banka u Vašingtonu donela odluku da da kredit od $388 miliona za izgradnju koridora 10.
Nema te žrtve koju ministar Milutin Mrkonjić za ljubav koridora 10 ne bi platio. U kasne dane, bez obzira na kilograme koji ga po sopstvenom priznanju guše i čak i njega osporavaju, u buduće će i pojas u automobilu da vezuje.
Evo ja sam čak pokazao kad sam rekao pa ja se ne vezujem, pa ste me uvatili tu, pa me rasturiste za malo damo stavku. Sad se ja vezujem.
I ko mrki ne bi verovao, samo da tu i tamo ne zabeleži poneki kiks.
Naravno da će avion leteti za Dubrovnik.
Ali o tome u prilogu koji sledi, no ipak da završimo kako red nalaže.
Hvala najlepše.
Predlog broj 3.
I tako se spletom nepredvidivih okolnosti Miloševićev heroj obnovitelj te prijatelj uteklih članova iste porodice nemnogo kasnije ponovo našao u ulozi obnovitelja ali srpsko-hrvatskih odnosa. I to kroz oživljavanje avio saobraćaja između Beograda i Dubrovnika.
Naravno da će avion leteti za Dubrovnik kada to ja bude hteo.
Ali da neko ne pomisli da ovom rubrikom rukovodi autorova priroda sklona pakosti, moramo podsjetiti da ništa manje nadahnut nije bio ni ambasador Hrvatske Željko Kuprešak.
Ono što je bilo pitanje problema do sada smo riješili danas u roku 5 minuta.
Nešto kasnije, avioni nikako da polete.
Hvala najlepše.
Sve je spremno, ali interesa nema. Jure Šarić iz Croatia Airlines.
Za sada nemamo nikakvih najava, niti imamo zahtjeva vezani na tu temu.
Predlog broj 4.
Da je Milošević zaista umro, saznali smo kada je SPS stao u odbranu predloga novog zakona o informisanju. Branko Ružić.
Mi prosto ne želimo, kao reformisana moderna partija Levice, koja se zalaže za slobodu izgovorene reči, prosto da budemo dovedeni u korelaciju sa bilo kakvim restriktivnim trendovima ili tendencijama u sferi informisanja.
Poručili su iz partije u kojoj su dobro naučili kako se medijima krešu krila, ali i kakve posljedice to može imati.
Predlog broj 5.
Ima nekoliko stvari kojima Vesna Dedić, autorka emisije Balkanskom ulicom, ne bi odolela. Najpre da puši pred kamerama, što inače je zakonom zabranjeno, zatim da ne vrti Abine hitove, poput ovog. Neki sumnjaju da Dedićeva se mabe u životu ni za što drugo nije ni čula, ali se nađe još ponešto što istu za svrbi.
Pretpostavljam da niko od vas ne bi odoleo, pa nisam ni ja, da guvernera pitam par najličnijih pitanja vezanih za planiranje kućnog budžeta.
A onda se slatko ismela dok je guverner Radovan Jelašić, poznat po tome što nikako nije sklon estradnim emisijama, iznosio stavove o srpskim političarima i ekonomskoj krizi.
Političari su pre neki dan rekli da ta kriza, pa to nema nikakve efekte na nas, dolazi pešake, pa dokle da stigne iz Frankfurta preko Beča, Pešte, do Beograda, pa izgubit će se ono među vremenu, je li tako?
Koliko je samo duhovit ovaj guverner?
Ja samo kažem da je zaista jako dobro što, hvala Bogu, naš narod ne čeka da mu političar objasni šta će biti. Dakle, narod je već odavno shvatio u kom grmu leži zec.
U kom, pitam se, guverner nije objasnio, osim što je tu pred nama popljuvao kampanju Kupujte domaće i uputio istina i neki koristan savjet.
Pa ja bih rekao da idete na skijanje, ali možda umjesto kopalnika možete ići na Jahorinu, što će vam koštati pola toliko.
Predlog broj 6.
Najpre štrajkovala i ništa. Onda su okupirali opštinu Kuršumlija, sve osim odeljenja za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, i opet ništa. Onda je radnica privatizovane kompanije 7. juli Stevka Sekić uzela štap u ruke i po kafići krenula u potragu za gradonačelnikom.
Tražeći iz kafane u kafanu, našao sam ga. U koji beš onog kafić? Lari Fari kafić gospodina predsjednika doktora Vučkovića.
Sidite se, sram vas bilo! Hipokratova nije rekao da ubivate ljude, no da lečite i da pomažete.
I rekao mi je da danas ima prečih poslova.
Predlog broj 7.
Ponekad izvan, ali blizu Srbije, desi se nešto što bi bio greh u ovoj rubrici preskočiti. U nedavno privatizovanom nedeljniku NIN, sin disidenta od Tita i hrvatske jevrejke, HDZ-ovac koji je preko noći postao bitniji od Sanadera, te je znameniti verovatni kandidat te stranke za predsjednika Hrvatske, Andrija Hebrang, započeo je još uvijek neproglašenu predsjedničku kampanju slavljenjem lika osnivača i komandanta logora Jasenovac, Vjekoslava Makse Luburića. Pitanje je da li se Luburić borio za hrvatske interese, Hebrang spremno dočekuje.
Apsolutno, kroz svoju viziju. Sad sredstva su fašistička, strana je pogrešna, ali on se nije borio protiv Hrvatske. On je vidio svoju viziju Hrvatske i to je za njega bio jedini ispravni put.
Gaf nedelje.
Koji od 7 predloga izabran za GAF nedelje čućete u emisiji u 14 časova. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, među kojima su ovoga puta iz organizacije Astra Ivana Radović, iz dnevnika Borba Olivera Zekić i iz internet Novog radio Beograda Radojica Bunčić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A gošća pres kluba koje emitujemo sutra ujutro, Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, u Srbiji ne preovlađuje mišljenje da treba ući u NATO s obzirom da su sećanja na bombardovanje 1999. godine još sveža. Da li uprkos tome treba pristupiti toj severnoatlantskoj organizaciji?
Ja sam za ulazak Srbije u NATO, ali ne zato što ću biti zaštićena hermetički, ne samo iz takozvanih bezbednostnih razloga, nego zato što smatram da su to, ako pogledate, najstabilnije, najrazvijenije zemlje gde je stepen zaštite ljudskih prava najveći. To su zemlje koje imaju najveći stepen davanja humanitarne pomoći bilo gde u svetu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Porodice nastradalih stižu u Hurgadu gde su tela nastradalih putnika. Mediji za odbacivanje zakona o informisanju. Italija je jedna od najznačajnijih partnera Srbije, izjavio Mirko Cvetković. Novi samoubilački napad u Džakarti. U Beogradu trenutno 26 stepeni, tokom dana sunčano i tropski toplo, temperatura i do 36 stepeni. Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.